Pátá kapitola Zachariášova proroctví, milí posluchači, kterou jsme začali číst v minulém pořadu, obsahuje ještě další vidění. Řada vykladačů považuje oba obrazy páté kapitoly za jedno vidění. Náš doktor McGee, jehož členění Zachariášovy knihy se tu přidržujeme, odděluje vidění letícího svitku, o kterém jsme mluvili posledně, od vidění Éfy, které dnes máme před sebou. Vidění Éfy začíná dost záhadně. Patří k textům, jaké lákali Ericha von Denikena a jemu podobné autory. Přečtěme si začátek tohoto vidění, jak je zapsán v páté kapitole Zachariášova proroctví ve verších 5 až 8. Potom vyšel posel, který se mnou mluvil a vyzval mě. Jen se rozhlédni a podívej se, co se tu objevuje. Otázal jsem se, co je to? Odvětil mi, to se objevuje Éfa. A dodal, tak to bude s nimi vypadat v celé zemi. A hle, pozvedlo se olověné víko a tam uvnitř Éfy sedí jakási ženština. Řekl mi, to je svévole. Mrštil jí do Éfy a přiklopil otvor olověným poklopem. Náš doktor McGee, jehož texty zpracovává pro nás do češtiny Petr Raus, začíná výklad tohoto oddílu slovy o létajících talířích. Je mnoho lidí, které podobné příběhy velmi zajímají. Jsou mnozí, kteří podobnému přemýšlení věnují spoustu energie a času. Záhadná Éfa je tedy nádoba, která uvnitř skrývá postavu ženy. Může připomínat podivný dopravní prostředek, jakoby z jiné planety, odkud si z vesmíru. Písmo neříká, odkud se ta Éfa objevila. Zachariáš pouze vidí, že tady je. Éfa byla dutá míra, tedy něco jako nádoba, o objemu něco přes 36 litrů. Používala se k odměřování sypkých hmot. Představíme-li si 36 litrů, nádobu o obsahu 36 litrů, musí nám být zřejmé, že se do ní normální člověk těžko mohl vejít. Bytost vypadající jako žena, která seděla uvnitř Éfy, nemohla tedy být normálním člověkem. Předpokládám, že nevěříte v existenci létajících talířů. Ani jávně nevěřím. Neshledávám totiž žádný rozumný důvod, abych v ně věřil. Mám za to, že ani Zachariáš nepředpokládal, že vidí návštěvníky z vesmíru. V jeho době to totiž zřejmě ani nikomu nepřišlo na mysl, pokud tak by v tom viděli nějakou duchovní bytost. Bytost, kterou prorok viděl uvnitř Éfy, nese zřetelně démonické vlastnosti. V existenci různých duchovních bytostí, na rozdíl od létajících talířů, věřím. Nemám žádný rozumný důvod, proč nevěřit v duchovní bytosti. Bible je zná a na nejednom místě o nich hovoří. Boží posel vyzývá Zachariáše, aby se dobře díval. Když Pán Bůh hovoří, je potřebné dobře naslouchat. Když Pán Bůh něco ukazuje, je dobré se hodně pozorně dívat. Když Pán Bůh něco zjeví, je potřebné o tom důkladně přemýšlet. Prorok se tedy dívá na to, co je mu zjeveno, ale ať se dívá, jak se dívá, to, co vidí, mu nic neříká. Nedovedl rozpoznat, co se to vlastně před ním děje, o co se jedná. A tak se ptá, stejně jako se ptal už víckrát předtím, co je to? A dostává vysvětlení. To se objevuje Éfa. Můžeme předpokládat, že Éfu, tedy tu dutou míru, kterou se odměřovaly sypké hmoty, Zachariáš dobře znal. Byla to věc běžně užívaná obchodníky, možná ji leckde měli i doma. Ale v tomto vidění, v těchto souvislostech, Zachariáš Éfu nečekal a taky ani nepoznal. Uvnitř Éfy, uzavřené olověným poklopem, sedí něco jako žena, označená božím poslem jménem svévole. Slovem své vole starý zákon rozumí všechno, co je Bohu nepřátelské, co se staví proti jeho vůli. Tehdejší Izrael byl plný své vole. Částečně to bylo dáno politickou a hospodářskou situací, částečně to byl důsledek 70-letého pobytu Izraelců v Babyloně, tedy mezi pohany. Izrael pozapomněl mnohé ze způsobů života předků, naopak přijali mnohé ze životního stylu pohanské Babylonie. Jednou z věcí, které si Izraelci přinesli sebou z Babylona, byl příklon k obchodování. Izraelci bývali předtím od nepaměti především pastýři. Měli svá stáda, se kterými bývali na pastvinách. K tomuto způsobu života se váže i řada božích příkazů pro Izrael. V Babyloně židé byli zajatci, nebo později alespoň cizinci. I když postupně získali i určité postavení a určitý majetek, obvykle nezískávali půdu. Půda byla příliš cennou věcí, než aby ji mohl dostat do vlastnictví cizí národ, cizinec, odvlečený ze svého národa do Babylonie. Vždyť půda byla mezi mnohými národy spojována s božstvy. Izrael tedy musel v Babyloně změnit způsob života. Pastýři zmizeli a na jejich místo nastoupili obchodníci. Toto zaměření židům zůstalo svým způsobem až do dnešní doby. Pro žida je obchodnictví tím nejtypičtějším povoláním a židé uměli a umějí obchodovat. Jenomže s obchodem roste bohatství a s bohatstvím roste i nebezpečí duchovního zvlažnění a vzdálení od Hospodina. Nenadarmo Pán Ježíš říká, že snadněji projde velbloud uchem jehly, než bohatý, aby vstoupil do Božího království. Tak to zachytil Matouš v 19. kapitole jako 24. verš. Láska k majetku, k penězům, se počala stavět mezi Hospodina a jeho lid už hodně dávno. Jak jsme si řekli, éfa sloužila jako prostředek především při obchodování, sloužila k odměřování sypkých látek. Pro své časté používání se stala nakonec symbolem obchodu. Pán Bůh ukazuje, že v éfě, tedy v obchodu, je skrytá démonická bytost. V obchodu je skryto duchovní nebezpečí. Tím samozřejmě nechci říci, že by obchod sám o sobě byl nějakým způsobem špatný, nečistý. Nic není nečisté samo o sobě, jak to píše apoštol Pavel ve 14. kapitole do Říma. Může ale vést k bohatství a bohatství se může stát nebezpečným. Ne, že bohatství je zlé, ale může se stát nebezpečným. Izraelci po návratu ze zajetí tomuto nebezpečí podléhali. Zamilovali si majetek, alespoň někteří z nich, ti, kteří ho měli. Ale pravděpodobně i ti, kteří ho neměli a toužili po něm, možná záviděli. Uveďme si k tomu jen dva příklady. Nehemiáš píše ve své páté kapitole, v páté kapitole své knihy, že někteří Izraelci, kteří měli i po návratu z babylonského zajetí celkem dost prostředků, půjčovali svým chudým soukmenovcům peníze na tak vysoký úrok, že to vlastně vedlo k prodávání chudých židů do otroctví. Teprve na Nehemiášův zásah bylo od této praxe upuštěno. Jiným příkladem je vztah Izraelců k penězům vzhledem k Pánu Bohu. Hovoří o tom prorok Malachiáš, tedy poslední kniha Starého zákona. Přečtěme si ze 3. kapitoly verše 8 až 10. Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a obětech pozdvihování. Jste stiženi kletbou, protože mě okrádáte. Celý ten pronárod. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání? A bude po nedostatku. Tolik citát z Malachiášovy 3. kapitoly. Bohoslužba starého Izraele kladla určité nároky i na kapsu jednotlivých židů, jak bychom to asi dneska řekli. Po staletí Izraelci přinášeli oběti a obětovali Bohu to nejlepší ze svých stád, ale i ze své úrody. Nyní přichází doba, kdy je jim zatěžko zříci se něčeho ze svého vlastnictví pro Pána Boha. Je jim líto dobrých věcí a tak přinášejí to vedlejší, to horší, přinášejí zbytky. A navíc desátek se jim zdá být příliš mnoho, snad bude stačit i méně. Vždyť Pánu Bohu stejně patří všechno a k čemu by potřeboval ještě i ten můj majetek. Kolik lidí i v našich církvích dnes uvažuje podobně? Kolik z nás možná i podobně jedná? Někdo ve věci peněz, někdo podobně hospodaří se svým časem anebo ještě s jinými svými dispozicemi, které má. Tady nejde o to, abychom odpočítávali přesně desátý díl. To platilo pro Izrael. I od tohoto ustanovení je církev svobodná. V Novém zákoně není obnoveno ustanovení o desátcích a nikde nečteme o tom, že by církev dávala desátek. Na druhé straně i církev žije na tomto světě a musí hospodařit také s penězi, stejně jako každé jiné lidské společenství. Proto církev dělala od počátku sbírky. I my dáváme dnes své peníze ve prospěch církve, respektive na boží dílo, které církev dnes koná. Kromě toho dáváme i svůj čas a své schopnosti a své síly. Tím vším se podílíme na budování božího království. A záleží nám především na tom, abychom dávali věci božího království na první místo i ve svém životě, i když se to zdánlivě církve vůbec netýká. Abychom si božích věcí cenili víc než našich vlastních, než naší vlastní kariéry, než možná pohodlí v našich domovech a podobně. Co je cennější než láska Pána Ježíše? Co je dražší než jeho milosrdenství? Čemu bychom měli dávat přednost před nebeskými věcmi? A přitom záleží na naší poctivosti. Na počátku 5. kapitoly Skutků apoštolů máme popsán příběh Ananiáše a Safiry. Na tomto místě mluví Lukáš, tedy pisatel knihy Skutků, o tom, že křesťané nemusí dávat všechno, co mají. Že jejich dary jsou věci dobrovolné a že to, co dělají, mají dělat poctivě a otevřeně. A v tom byl problém Ananiáše a Safiry. Dali hodně a řekli, že je to všechno. Pánu Bohu tedy lhali, protože velký kus si nechali. Mohli říct, že si nechali. Mohli říct, že dávají tolik, kolik dávají. Ten příběh Ananiáše a Safiry je natolik zajímavý a silný, že bude stát za to, abychom si ho v tomto kontextu připomněli. Budu číst od 4. kapitoly Skutků apoštolů 32. verše. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní. Nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Také Josef, nebo Jozes, kterého apoštolové nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita původem z Kypru, měl pole. Prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však s vědomím své manželky dal nějaké peníze stranou. Zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že si lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi je přece ponechat. A když si je prodal, mohl si s penězi naložit podle svého. Jak ses tedy mohl odhodlat k tomuto činu? Neselhal si lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla veliká bázeň. Mladší bratři ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po 3 hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ní obrátil. Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? Ona řekla, ano, jen za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili, abyste pokoušeli ducha páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže. Ti odnesou i tebe. A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kdo o tom slyšeli. Tolik další úsek, začínající na konci 4. kapitoly knihy Skutků apoštolů a pokračující až do 5. Všimli jsme si toho, co Petr řekl Ananiášovi, nemusel si dávat nic, s penězi si mohl dělat, co si chtěl. Ale pokud ses rozhodl Pánu Bohu něco dát, tak si to měl dát poctivě, bez doplňkové lži, kterou si vymyslel jen proto, abys měl lepší pověst mezi ostatními. Ananiáš si těch peněz cenil víc než Božího požehnání a proto si je nechal. A nebo proto je zatajil, proto o nich lhal. Možná Ananiáš dával to, co dal jen ze strachu, anebo z určitého pocitu tlaku, aby se zalíbil ostatním, protože všichni ostatní takové věci dělali. Ale Pán Bůh nestojí o vnější věci. Pánu Bohu jde o naše upřímné srdce. To je klíčové i při našem dávání. Naším hlavním textem je v těchto dnech, v těchto pořadech pod názvem Světem Bible, Zachariášovo proroctví. A tak se vraťme k 5. kapitole a budu číst verše 9 až 11. V tom jsem se rozhlédl a vidím, hle, vycházejí 2 ženy. Vítr se jim opíral do křídel, měli totiž křídla jako čáp. Zvedli éfu mezi zemi a nebe. Otázal jsem se posla, který se mnou mluvil. Kam chtějí tu éfu dopravit? Odvětil mi, chtějí té ženštině vystavět v šineárské zemi dům a až bude připraven, bude tam uložena na svůj podstavec. Jestliže nám první část Zachariášova vidění ukázala, že obchodování v sobě skrývá určité duchovní nebezpečí, kterému Izrael v době babylonského zajetí a potom po návratu podlehl, tato druhá část vidění ukazuje na Boží rozhodnutí o tomto nebezpečí. Jestliže Pán Bůh chce izraelskou zemi očistit, tak jako si očistil velekněze Jošu, musí ze země odstranit i všechnu své voli. Tento očistný proces začíná už v 8. verši, kdy je své vole vržena do éfy a uzavřena olověným poklopem. Nesmí ven. Jak to s éfou pokračovalo, čteme právě v tom 9. verši a následujících. Objevují se další démonské postavy. Na jejich démonský charakter ukazují čapí křídla. Čáp je v Mojžíšových knihách uveden jako pták kulticky nečistý. 3. Mojžíšova 11:19. Tyto bytosti odnášejí éfu do země Šineár, tedy zpátky do Babylonie. Pán Bůh odstraňuje bezcitný a bezbřehý komercionalismus ze své země, zprostřed svého lidu, který má obnovit chrám a bohoslužbu v něm. Připomeňme si ještě 2 jiná místa písma, ve kterých se setkáváme s názorem Pána Boha na ekonomický útlak. Tato problematika je v naší zemi v současnosti poněkud zprofanovaná. Křesťanům ale nemůže zůstat sociální oblast lhostejná, protože jde o životy našich bližních. V Jakubově epištole Pán Bůh apoštolovými slovy říká velmi vážné napomenutí. Čtěme začátek 5. kapitoly Jakubovi. A nyní vy, boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství zhnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno. Vaše zlato a stříbro zrezavělo a ta res bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nazhromáždili jste si poklady. Pro konec dnů. Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se pro den porážky. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého a on se proti vám nestaví. Tolik citát z počátku 5. kapitoly Jakubovy epištoly. Bezcitný a bezbřehý komercionalismus a také skutečnost, že někteří lidé se obohacují nespravedlivě, obohacují se různým velice promyšleným podvodným způsobem, to všechno má v naší zemi v současné době dost velký prostor. A Pán Bůh to vše jednou posoudí. Nebude to odsudek politického směru, tady nepůjde o politiku, ale jde o soud nad bezcitností vůči lidem. O tomto závěrečném soudu hovoří 18. kapitola knihy Zjevení Jana. A tentýž soud naznačuje i Zachariášovo vidění. Éfa s uzavřenou svévolí bude postavena na podstavec v šineárské zemi. Z hebrejské formulace je možno slyšet, že nepůjde o prosté postavení nádoby na nějaký podstavec. Éfa bude odstavena, zůstane bez použití, bez povšimnutí, jakoby mrtvá, daleko od Božího vykoupeného lidu. Tento soud dopadne v budoucnosti. Zatím žijeme ve světě, kdy obchod a ekonomika jsou nezbytnou skutečností. A tak mějme na paměti, že i ekonomická činnost má a může být službou druhému člověku, nejen prostředkem, jak získat peníze nebo majetek pro sebe. I obchod se tak může stát nástrojem služby lidem, pokud ti, kdo z něho získávají prostředky, dovedou ty prostředky pak zase dávat. A jsem moc rád, že znám řadu křesťanských podnikatelů, kteří dobře vědí, co se svým ziskem. Nejenom nová investice pro rozšíření podnikání, ale dobře dovedou dávat ve prospěch církve, ve prospěch rozšiřování evangelia, nebo jen ve prospěch těch, kteří to potřebují. Milí posluchači, dnes se loučíme se Zachariášovým proroctvím, setkáme se v našem dalším pořadu, a připomínám, že tyto texty v češtině pro nás připravuje bratr Petr Raus na základě komentářů doktora McGee.